Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο του πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέ και σκύνος ον ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Λοιπόν, σκοπεύαμε, όπως είχαμε πει την προηγούμενη Δευτέρα, να μιλήσουμε για την κατάκριση. Σιγά σιγά θα πάρω φόρα. Μηχανή. Λοιπόν, είχαμε πει την προηγούμενη Δευτέρα να μιλήσουμε για την κατάκριση σήμερα. Αλλά επειδή πολλές φορές κάποιο πάθος έχει κάποια βάση, κάποιο υπόστρωμα, που αυτό το υπόστρωμα πρέπει να ξεκαθαρίσει για να δούμε πιο καθαρά και την αντιμετώπιση μιας δυσκολίας που έχουμε. Καταστάσεις οι οποίες είναι μπερδεμένες μέσα μας και έχουν σύγχυση μας οδηγούν σε λάθος δρόμους και δεν μπορούμε να επανέλθουμε στη σωστή βάση. Γι' αυτό θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να μιλήσουμε καταρχήν για την έννοια της έχθρας και της σύγκρουσης και να δούμε την αντιμετώπιση της για να μπορούμε πιο απλά μετά καθαρά να δούμε και τη διαχείριση αυτής της δυσκολίας που λέγεται κατάκριση. Πριν από αυτό όμως είναι σημαντικό να δούμε και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι πάντα χριστιανικό αυτό που φαίνεται ως τέτοιο, ούτε επίσης κάτι κακό, κάτι που προβάλλει ως κακό, αλλά κρύβουν ένα άλλο περιεχόμενο. Η δυσκολία μας λοιπόν να διαγνώσουμε το περιεχόμενο κάποιων πράξεων και ενεργειών μας δημιουργεί αυτές οι δυσκολίες. Πολλές πράξεις λοιπόν οι οποίες έχουν μέσα τους πάθος, έχουν δηλαδή εμπάθεια καλύτερα, είναι ενδεδειμένες με θρησκευτικό ένδυμα. Και να φέρουμε ένα παράδειγμα. Ένας σύγχρονος φιλόσοφος αναφέρει τον εξής υποθετικό διάλογο που δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Λέει λοιπόν σε αυτόν τον υποθετικό διάλογο, γιατί μου δείχνεις αγάπη? Και απαντά, μα για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Και απαντά ο πρώτος, με ρώτησες όμως εμένα Κύριε αν θέλω να γίνω υποζύγιό σου? Με ρώτησες, υποζύγιο γαϊδούρι, με ρώτησες εμένα αν θέλω να γίνω το υποζύγιό σου αυτή τη διαδικασία? Και εδώ βλέπουμε μια εν τέλει συμφεροντολογική, εγωιστική αγάπη με το θρησκευτικό ένδυμα. Ο Ευαγγελικός Λόγος μέσα από τον Απόστολο Παύλο μας μαρτυρεί μια άλλου είδους ποιότητα αγάπης, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η θυσία των πάντων, ότι έχουμε δηλαδή χάριν του αντικειμένου της. Θυσιάζει πάντα πάντα για το αντικείμενο, το αντικείμενο στο πρόσωπο δηλαδή. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος κάπου, ευχόμην γάρ αυτός εγώ ανάθεμα είναι από Χριστού υπέρ των αδελφών μου. Καλύτερα δηλαδή να γίνω, να χαθώ εγώ και να χάσω τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου. Όπως και κάπου αλλού λέει, η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Γιατί η αγάπη, αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα δούμε λίγο, μπορεί να φαίνονται φιλοσοφικά, δεν είναι όμως φιλοσοφικά. Έτσι θέλουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Είναι δείκτης ζωής. Είναι κριτήριο που φανερώνει τη γνησιότητα των βιωμάτων μας ή των πράξεών μας. Λοιπόν, εφόσον λέει η αγάπη ου ζητείται αυτή, σημαίνει αναζητεί το εσύ, το σύ για το σύ. Εμείς θέλουμε το εσύ για το εγώ. Χαρά και ευτυχία λοιπόν του εγώ είναι η χαρά του εσύ. Γι' αυτό η αγάπη έχει το στοιχείο της πληρότητας και δεν το ζητάει κάπου έξω από αυτήν. Αντίθετα, χαρακτηριστικό στον έρωτα είναι όχι το δούνε αλλά το λαβήν, ή καλύτερα το δούνε για το λαβήν. Δίνω για να πάρω. Το εγώ λοιπόν κατακτά ή κατακτάται για τον εαυτόν του. Κατακτά ή κατακτιέται για τον εαυτόν του. Δεν είναι λοιπόν ο έρωτας όπως η αγάπη ξεχύλισμα υπάρχοντος υπερπερισσεύματος, αλλά προσπάθεια πληρώσεως ελείποντος. Προσπαθώ να καλύψω τις ελλείψεις μου και όχι αυτό που έχω σπερίσευμα να δώσω. Γι' αυτό ο έρωτας, ιδιαίτερα ο παράφρον έρωτας, οδηγεί σε δύο αντίθετες καταστάσεις, ή στο μίσος ή στην αυτοκαταστροφή. Αυτό δεν είναι λοιπόν συνάντηση του εγώ και του εσύ, αλλά είναι συνάντηση των βιολογικών φορέων τους ή των βιολογικών ορμών και τάσεών τους. Δεν είναι συνάντηση προσώπων. Ασφαλώς κανείς δεν ξεκινάει έτσι, αυτό είναι οριμότητα. Αλλά ξεκινάει από εδώ με προοπτική να προχωρήσει παραπέρα. Από τη στιγμή όμως που εμείς δεν ζητούμε και δεν υποψιαζόμαστε τι είναι το παραπέρα, από το χρονικό διάστημα που διαψεύδονται αυτές οι προσδοκίες μας, τελειώνει και η σχέση. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να μεταποιήσει, να μεταμορφώσει αυτή τη διαδικασία. Αυτό το ρητορικό δίλημα του ελληνικής προελεύσεως, όμορφος ή έξυπνος, απαντά σε μια άλλη τρίτη λύση. Άνθρωπος. Πρέπει να είναι όμορφος ή έξυπνος άνθρωπος, ο άλλος. Πρέπει να είναι άνθρωπος καταρχήν. Αυτή η ανοησία μας έχει την προοπτική αιμονής μας σε μια ερωτική ανοριμότητα. Που η όρη μας είναι η αγάπη. Γι' αυτό ακόμη και ο ασκητής που είναι σε μια διαδικασία παρθενίας δεν μπορεί να ασκηθεί αν δεν μάθει την αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα σαρκικά πάθη αν δεν αγαπήσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί αυτά υπηρετούν την ανάγκη μιας της πληρότητας ενός ελείποντος. Αυτό λοιπόν το θέτουμε σαν ένα παράδειγμα να καταλάβουμε ότι οι λέξεις έχουν φθορά, έχουν φθαρεί, έχουν παραχαραχθεί. Και δεν, στον καθένα δεν σημαίνει το ίδιο περιεχόμενο. Κάθε λέξη λοιπόν δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό περιεχόμενο των καθένα. Συγχέονται αυτοί οι όροι. Μπερδεύουμε αυτούς τους όρους και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε και μια αυτοκριτική. Αλλά κάνουμε κατάκριση. Κατηγορώ τον άλλο γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο, γιατί εγώ είμαι εντάξει. Αλλά δεν κάνω μια διευκρίνηση των δικών μου επιλογών, των δικών μου κριτηρίων, των δικών μου όρων. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό να δούμε την διαχείριση της έχθρας σε καθαρά πρακτικό πλαίσιο. Κάποιος λέει, εάν με αγαπούσες θα μου έκανες αυτό που έχω ανάγκη και εσύ αν τον αγαπούσα τον άφηνες ελεύθερο. Αυτό το δίλημα είναι εξαιρετικά φασιστικό. Όπως για παράδειγμα χάρη σε μία φιλία, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να δούμε αν πω αυτά τα πράγματα θα ενοχλήσουν. Άρα λέω πράγματα τα οποία τα παίρνω μέσα από μία δικασία. Θα στενοχωρήσω τον άλλο, θα είναι άρεστα ή θα φέρω σύγκρουση. Οπότε προκειμένου μην έχω σύγκρουση, δεν λέω και δεν συζητώ αυτό που ενοχλεί τον φίλο μου. Αυτό όμως μόνο φιλία δεν είναι. Η φίλη έχει πάντα ελευθερία. Δεν είναι στρατόπεδο συγκεντρώσεως η φιλία που σου λέει αυτό θα μιλάς και αυτό δεν θα το μιλάς. Πολύ περισσότερο σε μια ιδιαίτερη σχέση προσωπική. Δεν μπορεί να κάνουμε επιλογή ποιο είναι τα δικά μου θελήματα και ποια είναι τα δικά σου θελήματα και σε αναγκάζομαι ούτε υπηρετήσεις. Αν δηλαδή ο άλλος δεν υπηρετεί την ανάγκη μου, δεν είναι υποχρέωσή του να την υπηρετήσει. Η υποχρέωση είναι στα καθεστώτα τα ολοκληρωτικά. Αλλά είναι ολοκληρωτικό καθεστώς η σχέση αγάπης. Αφήνω τον άλλον ελεύθερο, τον εμπνέω. Αν δεν τον εμπνεύσω, δεν του το επιβάλλω. Αλλά το να εμπνεύσω όμως είναι κόπος δικός μου. Γιατί να κοπιάσω εγώ και να μην κοπιάσει ο άλλος. Λοιπόν, όλα αυτά τα απλά όμως, πολύ σημαντικά, μας βοηθούν να δούμε την πραγματική διάσταση των παθών μας, που είναι φερρυπίν η κατάκριση. Να δούμε λοιπόν ένα σχεδιάγραμμα για να μείνουν στο μυαλό μας. Έχουμε λοιπόν την έννοια της έχθρας. Η σύγκρουση. Όποιος ισχυριστεί ότι δεν έχει εχθρούς, είναι χαζός. Εχθρός ασφαλώς όχι της σωτηρίας μας, γιατί γι' αυτό μόνο εμείς είμαστε εχθροί. Αλλά στην πραγματικότητα, στην πρακτική. Κάποιοι στρεφώνται αντίθετοι προς εμάς ή και εμείς αντίθετοι προς κάποιους. Και μάλιστα όσο πιο αξία φαίνεται να έχει ότι κάποιος ή να έχει κάποιες απόψεις, αυτό θα γεννήσει τους φίλους, θα γεννήσει και τους επικριτές. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό να δούμε είναι ποια στάση επιλέγουμε σε αυτά τα πράγματα. Επιλέγουμε την αποτελεσματική στάση ή την επικοδομητική. Εμείς λειτουργώντας κάπως κοσμικά θεωρούμε ιδανικό πάντα την αποτελεσματικότητα ανεξαρτήτως του τρόπου και των μέσων. Αλλά στην πνευματική ζωή αποτελεσματικό είναι το επικοδομητικό μόνο. Όχι αυτό που φέρει ένα αποτέλεσμα πλασματικό, ψεύτικο. Άρα, αποτελεσματικό κανείς θα θεωρήσει ότι πάβει έχθρα, ειρηνεύουμε, βρίσκω μία μέθοδο να είμαστε ήσυχοι. Είναι πραγματική η μέθοδος αυτή. Κρύβει μέσα τις πνευματικών, πραγματικών περιεχόμενων. Είναι τεχνάσματα στα οποία είμαστε παγιδευμένοι σε μια κοσμική νοοτροπία με την οποία δεν θέλουμε να θυχθούμε, δεν θέλουμε να πονέσουμε, δεν θέλουμε να χάσουμε τη ζαχαρένια μας και θέλουμε να περνάμε με όλους καλά. Άλλο λοιπόν αποτελεσματικών και άλλων επικοδομητικών. Να δούμε λοιπόν ποιους τρόπους συνήθως χειριζόμαστε αποτελεσματικούς μεν, αλλά όχι επικοδομητικούς, που είναι οι πιο πολλοί μέθοδοι αποτελεσματική, όχι επικοδομητική, συνηθισμένες τακτικές, ιδίως χριστιανών, αυτών που θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί, αλλά κρύβουν πολλά μέσα προβλήματα και δημιουργούν άλλα τόσα προβλήματα. Θα τους περιγράψουμε και θα τους αναλύσουμε. Είναι ο τρόπος της απόθυσης, της υποταγής, ο δεύτερος τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι της αποφυγής. Και άλλος τρόπος της περιφρόνησης. Θεωρούμε ότι αυτή η τρόπη είναι αποτελεσματική. Επαναλαμβάνουμε, της απόθυσης, της υποταγής, της αποφυγής και της περιφρόνησης. Να τους δούμε έναν ένα για να δούμε τι προβλήματα δημιουργούν, τι παρενέργειες έχουν και πώς μας φέρνουν ή δημιουργούν άλλα πάθη. Άλλες δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την πνευματική μας πορεία. Και στη συνέχεια να δούμε τον επικοδομητικό τρόπο διαχείρισης της σύγκρουσης ή της εχθρότητος. Και όταν λέμε έχθρα, μην φανταζόμαστε κάτι πολύ ξένο από εμάς. Μπορεί και οι δικοί μας άνθρωποι να είναι εχθροί μέσα σε μια δικασία συμφέροντος, ανταγωνισμού, ανασφάλειας, φόβου. Είναι πράγματα που καθημερινά συμβαίνουν. Μέσα στον χώρο μας, στο σπίτι μας το ίδιο. Λοιπόν, ο πιο λοιπόν ευσεβίστικος τρόπος αντιμετώπισης έχθρας είναι η απόθυση. Προσπαθούμε λοιπόν να κρύψουμε την οργή που έχουμε και των θυμών και να εκφράσουμε ένα άλλο πρόσωπο για να μην υποπέσουμε στο πάθος του θυμού και να μην ετεράξουμε την ειρήνη μέσα στη σχέση, γιατί αυτό θέλει ο Χριστός, για παράδειγμα. Αλλά αυτό είναι πραγματική σχέση και ειρήνευση? Λοιπόν, καταρχήν η αποθυμένη οργή, που σημαίνει τι? Αισθάνομαι ότι άλλος έχει πρόβλημα μαζί μου, με επιβουλεύεται, δεν μιλώ και το κρατάω μέσα μου. Αυτό τι γίνεται? Δημιουργεί, αποθηκεύει μέσα μου οργή και επαυξάνει. Η αποθυμένη λοιπόν οργή είναι επικίνδυνη για αυτόν που τη συντηρεί και για αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Ή θα οδηγήσει σε κάποια σωματική αρρώστια, ή αλλιώς θα φέρει μια συναισθηματική αστάθεια, η οποία θα καταλήξει σε νευρωτικές συμπεριφορές. Προκαλεί άγχος, ανασφάλεια, προκατηλημένη κρίση. Που σημαίνει, τι σημαίνει προκατηλημένη κρίση? Όταν μέσα μου έχω κάποια οργή και δεν την εκφράζω, βλέπω όλες τις συμπεριφορές του ανθρώπου που έχω πρόβλημα, αυτή τη διάθεση, και προκαταλαμβάνω την κρίση μου, που μπορεί να έχει θετικές διαθέσεις και εγώ τα βλέπω όλα αρνητικά. Και αυτό τι είναι? Κατάκριση εν τέλει. Πώς δημιουργήθηκε η κατάκριση? Γιατί μέσα μου έχω συσσωρεύσει πολύ θυμών για κάποια πράγματα. Ή πολύ συχνά οδηγεί σε μια συνειδητή ή ασυνείδητη ανεντιμότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι ευθύς δηλαδή, αλλά διατυπώνει την διαφορετική άποψη και γνώμη που έχει έμεσα, διπλωματικά, με εχμές και υπονοούμενα και συγκρατημένα χαμόγελα που λένε πολλά πράγματα. Δεν το συναντούμε, δεν μας συμβαίνει. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει γιατί είναι ανέτοιμος ο άνθρωπος, αλλά έχει μέσα του τέτοια οργή που δεν μπορεί να τη συγκρατήσει αλλιώς, δεν μπορεί να την χυθαμένει μέσα του και την εκφράσει με κάποιον τρόπο. Δεν σημαίνει ο κάθε άνθρωπος που λειτουργεί έτσι έχει μέσα του μια ανέντιμη εξ αρχής συμπεριφορά, αλλά έχει μια δυσκολία, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτό το συναίσθημα το οποίο τον διακατέχει. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση δεν έχει την εσωτερική ελευθερία να εκφράσει άμεσα και με ευθύν τρόπο αυτό το οποίο αισθάνεται, αλλά το εκφράζει με έμεσους τρόπους, αλλά ολέθριους, για το παιχνίδι της επικοινωνίας και της ανθρώπινης σχέσεως. Γιατί όταν ο άλλος δεν εκφράζει άμεσα και καθαρά αυτό που αισθάνεται και σκέφτεται, αλλά προσπαθεί με έμεσους τρόπους, γιατί φοβάται, γιατί δεν θέλει την ένταση, γιατί δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί την αντίδραση αυτού που θα του πει κάποια πράγματα, γιατί φοβάται μην αμαρτήσει, γιατί θεωρεί ότι είναι αμαρτία το να οργιστεί ο ίδιος, τότε επιλέγει την απόθυση αυτών των βιωμάτων για να μην χάσει και την κυριακή τη Θεία Κοινωνία. Αλλά χάνει την ανθρώπινη κοινωνία. Και πώς μπορείς να έχεις κοινωνία, Θεία Κοινωνία, όταν δεν μπορείς να έχεις ανθρώπινη κοινωνία και να έχεις συνεννόηση? Έτσι λοιπόν, το ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζει την ευσεβίστικη διάθεσή μας είναι η απόθεση αυτών που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε. Και προσπαθούμε με καλυμμένων τρόπων, πολλές φορές κρύβει μία ανεντιμότητα, να εκφράσουμε αυτό το οποίο αισθανόμαστε. Το άλλο λοιπόν είναι η υποταγή. Ακούμε κάποιους που να λένε,
Τι ζευγάρι είναι αυτό, ποτέ δεν τσακώνεται. Και λες μπράβο, υπάρχουν και τέτοια. Όταν το ψάξεις όμως από κοντά, βλέπεις ότι κάποιος κάνει ποτάγι διαρκώς. Και αυτό τσακώνονται. Αλλά αυτό είναι σχέση. Χάνει ο άνθρωπος όμως έτσι την ψυχή του. Χάνει την υπόστασή του, χάνει τη ζωή του. Προσπαθεί ο ένας να υποταχθεί στον άλλον σε αυτόν που φαίνεται να είναι πιο δυναμικός. Όταν καταλάβουμε ότι άλλος είναι δυναμικός, επιβάλλεται, σου λέει μπορώ να βγάλω άκρη μαζί του. Όταν μάλιστα εκφράζεται πολλές φορές και με έναν επιθετικόν και αυταρχικόν τρόπο και μας τρομάζουν οι αντιδράσεις του, οι αντιδράσεις της, τότε επιλέγουμε να σιωπούμε και να υποτασσόμαστε. Αυτό είναι υγιής στάση. Την ώρα λοιπόν της σύγκρουσης, η οποία σύγκρουση μπορεί να είναι δημιουργικότατο γεγονός. Εμείς έχουμε φορτώσει με αρνητικά στοιχεία την σύγκρουση. Αλλά η σύγκρουση, αν θέλουμε και αν έχουμε την οριμότητα, τη διάθεση οριμότητος, είναι αυτή που μας αποκαλύπτει και είναι αυτό που μπορεί να δώσει ανακαλύψεις και να φέρει μια πραγματική σχέση και συνεννόηση. Σύγκρουση δεν υπάρχει αν είμαστε άγιοι. Εφόσον δεν είμαστε άγιοι, το παραδεχόμαστε. Οι συγκρούσεις είναι αφορμές ανάπτυξης, εάν έχουμε στοιχειώδη καλή διάθεση. Αν δεν έχουμε, είναι άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να απορρίπτουμε μια ευκαιρία εξέλιξης και ορίμανσης που είναι η σύγκρουση και να επιλέγουμε μια αρμονικότητα, μια αρμονική σχέση η οποία είναι επισφαλής, όχι δηλαδή πραγματική, μέσα από τη διαδικασία της υποταγής. Όπως ακόμα και η έννοια της υπακοής στο πλαίσιο της εξομολογήσεως δεν είναι πράξη ελευθερίας συνειδητή, αλλά είναι ο φόβος της απόρριψης είτε από το πνευματικό, είτε ο φόβος του χαρακτηρισμού από το πνευματικό, είτε γιατί έχει μια δυναμικότητα που μπορεί να διαχειριστούμε και λέμε υποτασσόμαστε και έχουμε και την ψευδέστηση ότι κάνουμε πνευματική πράξη, ότι κάνουμε υπακοή. Αλλά υπακοή σημαίνει συνειδητή πράξη ελευθερίας που παραπέμπεται δια του πνευματικού στον Χριστόν, όχι μια διαδικασία δηλίας για να γίνουμε αρεστοί σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο που μας φαίνεται σημαντικό. Αυτό δεν είναι υπακοή. Είναι υποταγή, είναι μικροπρέπεια, είναι άρνηση της προσωπικής μας αξίας και της ευθύνης που μας χάρισε ο Θεός και της ελευθερίας. Το άλλο στοιχείο λοιπόν είναι η αποφυγή, ο άλλος τρόπος, μη δημιουργικός, αλλά βεβαίως αποτελεσματικός. Που αποτελεσματικός σημαίνει τι? Ότι πάβω την έχθρα, πάβω τη σύγκρουση, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά πώς εξελίσσομαι μέσα από αυτή την πράξη. Τι σημαίνει αποφυγή? Είναι κάτι διαφορετικό από την απόθυση, αν και συγγενικά. Όπως το μικρό παιδί που επειδή δεν τα καταφέρνει στο παιχνίδι, τι λέει, δεν ξαναπέζω μαζί σου, δεν ξαναμιλάω. Τα περνάμε καλά γιατί ο καθένας βαδίζει σε διαφορετικό πεζοδρόμιο. Δεν θέλουμε να συναντηθούμε. Και αποφεύγουμε ανθρώπους που μας φέρουν δυσάρεστη διάθεση και ένταση για να μην φέρουμε ταραχή. Δεν λύνονται όμως τα διαπροσωπικά προβλήματα με να χωρίζουμε τη ζωή μας από τη ζωή του άλλου ανθρώπου. Όπως και σε μια φιλία δεν μπορεί να κάνεις επιλογή το πώς θα ζήσεις και πώς θα ομιλήσεις για να γίνεις αποδεκτός. Αλλά εσύ ο ίδιος ελεύθερα διακρίνεις με ποιον τρόπο σέβεσαι τον άλλον. Βεβαίως δεν είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης μια σχέση και μια φιλία που λες μόνο κάποια πράγματα,
αλλά δεν σημαίνει και περιφρόνηση και προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου και εσύ να είσαι ένας τυραννίσκος που ζεις εις βάρος των άλλων για να περνάς εσύ καλά και να μην στενοχωριέσαι καθόλου και άλλοι αστενοχωριούνται. Άλλο στοιχείο είναι αυτό που αισθανόμαστε πολλές φορές, ιδίως οι χριστιανοί. Προσέχουμε τα λόγια μας. Να πούμε πράγματα που με τα οποία λαμβάνουμε υπόψη μας τις αντιδράσεις των άλλων. Να μην μας κακοχαρακτηρίσουν, να μην σκανδαλιστούν λέμε, αλλά στην ουσία να μην εκτεθούμε. Γιατί αν μας ένοιαζε πραγματικά ο σκανδαλισμός των άλλων, θα σεβόμασταν περισσότερο τον εαυτό μας. Τι σημαίνει δεν θέλω σκανδαλί στον άλλον? Δίνω σημασία στο ανθρώπινο πρόσωπο. Ή αν δίνω σημασία στο ανθρώπινο πρόσωπο, σημαίνει δίνω σημασία καταργή στο δικό μου πρόσωπο. Αλλά είμαστε τέτοιοι? Τις περισσότερες φορές ο τρόπος που εκφραζόμαστε δεν κρύβει απλά μία ανελευθερία αλλά μία υποκρισία προκειμένου μην προσβληθούμε και εκτεθούμε στα μάτια των άλλων. Και το άλλο ασφαλώς τέταρτο στοιχείο που κρύβει μία μη επικοδομητική προσέγγιση είναι ασφαλώς η χειρότερη όλων η περιφρόνηση. Που δείχνει είναι ο πλέον ανώριμος τρόπος όταν συναντάω μία εχθρική συμπεριφορά με έναν σκιαίο, με σκιαιότητα και ομότητα περιφρονώ και απορρίπτω τον άλλον άνθρωπο. Δεν του δίνω περιθώρια αξίας και αλλαγής. Αυτό λαμβάνει πολλές μορφές. Περιφρόνηση δεν είναι μόνο στα ίσια και παλικαρίσια να καθυβρίσω κάποιον και να του πω, να τον προσβάλλω και να τον απορρίψω, αλλά και πίσω από τις πλάτες του όταν αποφασίζω εκ των προτέρων ότι κάποιος αξίζει να μιλώ μαζί του ή κάποιος δεν αξίζει να μιλώ μαζί του. Όταν αποφασίζω ότι κάποιον, με κάποιον θα περάσω καλά και με κάποιον δεν θα περάσω καλά. Με όλους μπορούμε να περάσουμε καλά. Στη διάθεσή μας είναι. Στα συναισθήματά μας είναι. Στον τρόπο που προσεγγίζουμε τον άλλον είναι. Γιατί αν σήμερα βεβαίως δεν περνώ καλά με τον άλλο γιατί έχω μια κακή εμπειρία, μεθαύριο μπορεί να έχω κάτι άλλο. Γιατί δεν έχουμε προσωπική εμπειρία από τον εαυτό μας ότι είμαστε ευμετάβολοι. Πώς προαποφασίζουμε και οριστικά κρίνουμε την ποιότητα ενός ανθρώπου και με την οποία κρίνεται η δική μας πρακτική προσέγγιση. Τα πράγματα δεν τα κρίνουμε μόνο εξωτερικά τι κάνουμε, αλλά τι κρύβεται στο βάθος της καρδιάς μας. Ποιες είναι οι διαθέσεις της καρδιάς μας? Η διάθεση προηγείται της καλλιέργειας και της άσκησης. Εάν η διάθεσή μου εκ των προτέρων είναι αρνητική για τον άλλον, δεν υπάρχουν περιθώρια καλλιέργησης και άσκησης. Αυτή η ενδιάθετος κατάσταση. Εάν δεν υπάρχει μέσα μου καλός λογισμός ή καλές ελπίδες για τον άλλο, γιατί μπορεί να μην έχω καλό λογισμό, όμως θα δίνω καλές ελπίδες στον άλλον, στην αλλίωση του δηλαδή, δεν πρόκειται να καλλιεργήσω τίποτα. Αν λοιπόν δεν δίνω καλές ελπίδες στον άλλον, είναι δυνατόν να αποφύγω την κατάκριση? Δεν αποφεύγω την κατάκριση κλείνοντας το στόμα μου και το λογισμό μου, αλλά μεταποιώντας μέσα στην καρδιά μου, μεταμορφώνοντας μέσα στην καρδιά μου αυτά τα οποία βλέπω, αυτά τα οποία βιώνω, αυτά τα οποία αισθάνομαι. Η καρδιά μας είναι εργαστήριο. Εάν δεν το λειτουργούμε το εργαστήριο αυτό, ό,τι βλέπουμε εισπράττουμε και το κατασταλάσσουμε. Όμως αν λειτουργεί η καρδιά μας, τότε αυτό που παίρνει, αυτό που βλέπει, το παίρνει μέσα. Και εκεί
το λειτουργεί σύμφωνα με τη διάθεσή της. Σύμφωνα με την καλλιέργειά της. Σύμφωνα με τη μετάνοιά της. Σύμφωνα με την προσευχή της. Σύμφωνα με την αυτομεμψία της. Ή την κατάκριση ή την μνήση κακία. Και εκεί ακριβώς βγάζει ένα αποτέλεσμα. Αλλά η περιφρόνηση του άλλου λαμβάνει πολλές μορφές. Από την πιο σκληρή και φανερή μέχρι την πιο δυσδιάκριτη και ύπουλη. Η δεύτερη είναι χειρότερη. Γιατί αν τον άλλον τον προσβάλλω και εκτεθώ, θα πω τι έκανα κάποια στιγμή. Αν με τον άλλο λέω με την ευγένεια μου έχω ένα μέτρο ηθικής που νιώθω ότι με προσβάλλει ο άλλος αυτό το μέτρο και χάνομαι. Εντάξει βρε παιδί μου, καλός είναι, αλλά τώρα με χαλάει και εμένα. Άσε λίγο μακριά. Το χειρότερη περιφρόνηση. Γιατί έχει το ένδυμα της υποστήριξης μιας ψεύτικης ηθικής που ονομάζουμε χριστιανική και αποκόπτουμε τον άλλο από την καρδιά μας. Αν αποκόψουμε κάποιον την καρδιά μας, τον ελάχιστο αδελφό, δεν έχουμε θέση στη βασίλεια των ουρανών. Δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό. Μα είναι εγκληματίας στον άλλο. Δεν κάνει επιλογές. Ο Χριστός ποιο θα βάλει στην καρδιά σου. Όλος. Λοιπόν, αυτή η προσέγγιση είναι καθαρά ψυχολογική, κοσμική. Δεν είναι καμία σχέση με τον Χριστό. Δικαιούμαστε να το κάνουμε και αυτό. Αλλά αν θέλουμε κάτι άλλο, είναι κάποια άλλη επιλογή. Η κοινωνία μας, ο κόσμος μας, η εκκοσμικεύση εδώ είναι. Ότι κρίνει τους ανθρώπους με αυτά τα μέτρα. Κάποιος τους δέχεται, κάποιος απορρίπτει. Χωρίς δικαιοσύνη σε καλούς και κακούς. Αμαρτωλούς και δίκαιους. Για την προσέγγιση την ευαγγελική δεν μας θέτει κριτήρια ο Λόγος του Θεού τους καλούς σου αγαπούμε και τους κακούς σου απορρίπτουμε. Με τους καλούς έχουμε σχέση και με τους κακούς δεν έχουμε σχέση. Μα δεν μπορώ, σου λέει ο άλλος, να έχω σχέση μαζί του γιατί με θέλει αυτός. Μα δεν λέμε αυτό, λέμε κάτι άλλο. Η διάθεση της καρδιάς μου τον αγκαλιάζει. Δεν έχει σημασία αν μιλώ σε αυτόν. Η διάθεση της καρδιάς μου τον αγκαλιάζει, που σημαίνει τι, δεν τον αγκαλιάζει με ίκτον, αλλά η διάθεση της καρδιάς μου δίνει καλές ελπίδες στον άλλο. Δίνει δυνατότητες αλλίωσης, δίνει δυνατότητες αγιότητος. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Άρα όλα αυτά παίζουν εδώ μέσα, τι γίνεται. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε για να πάμε στο επόμενο μέρος της επικοδομητικής προσέγγισης της εχθρότητος.
Δεν υπάρχει επικοδομητική μια σχέση όταν προσπαθείς να διαφυλάξεις την ενότητα μέσα σε αυτή. Όχι ότι φοβάσαι να πεις καθαρά την γνώμη σου και να πεις σε σύγκριση, αλλά προσπαθείς να προσπαθείς σαν βάση και σαν γνώμη να δεις τα κοινά σημεία επιδικά, ώστε να διαφυλάξεις.
Βεβαίως είναι. Αλλά με κάποιες προϋποθέσεις που θα δούμε παρακάτω. Είναι, η σκέψη είναι καθαρά επικοδομητική αυτή που λες Γιώργο, αλλά προϋποθέτει και άλλα πράγματα αυτό που λες. Να κατανοήσω τον άλλον, να καταλάβω την έχθραν, για ποιο λόγο συμβαίνει, να καταλάβω τον εαυτό μου, να δώσω τις προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά τα πράγματα και θα τα δούμε αμέσως τώρα. Αυτά.
Πάτε, ήθελα να αναφέρω μια δυσκολία προσωπική, θα έλεγα. Όταν συγκρίνεσαι με έναν άνθρωπο, περνάει λίγος καιρός και σου φεύγει ο θυμός. Και θέλεις να πας να τον συναντιέστε κάπου, ας πούμε, και θέλεις να πας να τον χαιρετήσεις, να τον μιλήσεις. Το κάνεις, ξεπερνάς αυτή τη δυσκολία και αντιμετωπίζεις τη δυσκολία μετά από τους οικείους σου. Δηλαδή γιατί πήγες τον μίλησες ενώ σου έκανε, γιατί όλο αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα.
Έτσι.
Πώς θα το αντιμετωπίσεις.
Θα το δούμε.
Την καλή διάθεση πώς θα τη δημιουργήσουμε μέσα μας.
Αδιάθετοι είμαστε. Ψυχοφθόρο είναι αν περιμένω άλλος να αλλάξει. Γιατί, με ποια έννοια το λες Ευαγγελία, να καταλάβω. Μα δεν είναι σκοπός να τον αλλάξουμε εμείς γιατί δεν μπορούμε. Αλλά δίνουμε ελπίδες στον άλλο ότι μπορεί να αλλάξει.
Όχι να την
τι να κάνουμε εμείς. Εμείς τον εαυτό μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
στο βαθμό που αγαπούμε τον εαυτό μας και ασχολούμαστε μαζί του, έχουμε και τις προϋποθέσεις να αγαπήσουμε και να έχουμε καλό λογισμό για τον άλλο. Αν όμως απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας, δεν αισθανόμαστε τίποτα, οι λέξεις χάσαν το νόημά τους και ζούμε μια κοσμίκευση, μια παραζάλη δηλαδή, και ζούμε μόνο βιολογικά, έχουν νεκρωθεί πνευματικές μας αισθήσεις και τα αισθητήρια, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια ψύχρα. Χρειάζεται πρώτα να θερμάνουμε την καρδιά μας, να καταλάβουμε σε ποια διαδικασία είμαστε. Δύσκολο αυτό να γίνει. Και επειδή δεν είναι δύσκολο να γίνει, το κάνει η ζωή μας, το κάνει η πρόνοια του Θεού. Οι δοκιμασίες, οι δυσκολίες, οι ταπεινώσεις που υφιστάμεθα είναι ταρακουνήματα για αρχίζει κάτι να λειτουργεί μέσα μας. Γιατί μας διέλυσε η άνεση. Μας διέλυσαν τα πάθη μας, οι ευκολίες μας, ο χαβαλές μας.
Παρότι σε στιγμές πηγαίνουμε να πλησιάσουμε κάποιον, βοηθάει σε τίποτα ή με...
Ποιο αν βοηθάει?
Παρότι σε στιγμές.
Δηλαδή?
Προσπαθούμε να πλησιάσουμε κάποιον τον οποίο τον έχουμε απορρίψει από άλλες περιπτώσεις. Να βοηθάει σε κάτι είναι...
Καλό είναι. Συγγνώμη, όταν σας είπα ότι... Ακριβώς αυτό είπαμε. Είπαμε, όχι κατά να κοιτάμε με κάποιον, η διάθεση καρδιάς μου όμως δεν είναι αρνητική για τον άλλον. Μπορεί να σε σκανδαλίζει κάτι και να απομακρύνεσαι. Δεν απομακρύνεται όμως η διάθεση καρδιάς σου προς αυτόν η θετική. Έτσι δεν είναι.
Αλλά πρέπει να καθαρίσουμε την ψυχή μας, την προσοχή, να μην έχει λογισμό ότι δεν είναι θετικό για να έχει καρδιά με διάθεση.
Η διάθεση δεν είναι λογισμή, είναι διάθεση.
Δημιουργήσουμε από τη σωστή διάθεση.
Ή από τη συνέστηση που έχεις για τον εαυτό σου.
Δηλαδή να αγαπάς και από μακριά.
Μακριά και αγαπημένη. Είσαι και μακριά.
Εννοώ ότι δεν μπορεί να σε κοντά με τον άλλον. Κάποια προβλήματα, η διάθεση έχει σημασία. Ας είσαι μακριά, να τον αγαπάς και να είσαι εκεί όταν χρειαστεί, αλλά να μην καταστρέψεις και τη δική σου ζωή αφού υπάρχουν συγκρούσεις με το συγκεκριμένο άτομο. Αυτό είναι που λέτε, έτσι.
Τι είναι αυτό? Ωραίο. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν την επικοδομητική προσέγγιση. Καταρχήν είπαμε και στην αρχή ότι οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι υπάρχουν εχθροί. Αν αγνοούμε την πραγματικότητα, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ο Κύριος δεν είπε να μην έχεις εχθρούς, αλλά να αγαπάς τους εχθρούς. Όπως επίσης είπε και κάτι άλλο. Ουέ, όταν καλός ημάς ύποσιν πάντες οι άνθρωποι. Αλίμονο λοιπόν, αν όλοι οι άνθρωποι λούν καλά για μας, κάτι συμβαίνει. Είμαστε έτοιμοι για πρωθυπουργοί τότε. Πολλοί διπλωμάτες. Πολλοί πολιτικοί είμαστε. Είμαστε πολύ επικοινωνιακοί. Τι λέει ο κόσμος? Δεν είναι επικοινωνιακός αυτός. Και το θέτει ως ουσιαστικό αυτό το πράγμα. Και όχι αν είναι ουσιαστικός και αληθινός. Λοιπόν, ουσιαστικά όταν λέει ο Κύριος ουέ, όταν καλός ημάς ύπος οι πάντες, αν πολεμάει την επικοινωνιακότητα. Είναι χτύπημα για την επικοινωνικότητα που εμείς στην εποχή μας το κάναμε αρετή. Λοιπόν, το να έχουμε εχθρούς είναι ένα πραγματικό γεγονός. Το αποδεχόμαστε. Είναι η τη γειτόνισσα μπορεί να σε κατακρίνει. Αυτός μπορεί να έρχεται και να σε προσβάλλει. Αυτός μπορεί να σου κλέβει την περιουσία σου. Αυτός μπορεί να κάνει ζημιά στην οικογένειά σου. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει να αισθανθεί ως εχθρό. Μπορεί να είναι ο φιλέτης σου, μπορεί να είναι ο σωτήρας σου, αλλά σαν πρακτικό γεγονός είναι εχθρός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όταν αισθανόμαστε λοιπόν μία ανέχθρα, ξεκινά όλη η ιστορία, εφόσον το αποδεχθούμε. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τον εχθρό μας, αν είναι αυτό που πραγματικά δείχνει. Που σημαίνει τι? Όλοι φορούμε μάσκες, όχι μόνο μία, πολλές, ανάλογα με τις περιστάσεις. Και αν προσπαθήσουμε και επιχειρήσουμε να δούμε πίσω από τη μάσκα του εχθρού μας τι κρύβεται, μπορεί να συναντήσουμε ένα πρόσωπο που δεν είναι τόσο αποκρουστικό όσο φανταζόμαστε, αλλά είναι συμπαθέστατο. Όμως τι έγινε? Η χριστιανική μας ευλαβέστατη συμπεριφορά της απόθεσης δεν μπορεί ποτέ αυτό να το δει. Και πάντα δικαιώνεται με να πει: εγώ έκανα υπομονή και δεν τον διέλυσα τον άνθρωπο, δεν τον καταδίκασα, δεν τον τιμώρησα για αυτά που μου έκανε. Άρα αυτή η ευσεβίστικη διάθεση με δικαίωσε, με αυτοδικαίωσε και κατέκρινε τον άλλο. Όμως αν δω επικοδομητικά, δηλαδή τι πραγματικά κρύβει ο άλλος, πίσω από τη μάσκα του τι κρύβεται, μπορεί να κρύβεται ένα θαυμάσιο πρόσωπο. Πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι αυτό που δείχνουμε αυτό είμαστε, όταν φωνάζουμε, όταν κλαίμε, όταν γελούμε, είναι αυτό που κρύβουν πάντα ή θέλουμε κάτι άλλο να δείξουμε? Όταν ο άλλος μπορεί να υβρίζει, είναι ασχηδαίος άνθρωπος, σημαίνει. Όταν κάποιος καπνίζει, είναι ένα τέρας ανηθικότητος. Όταν ασχολείται κάποιος με τα ζώδια, είναι ένας αντίχριστος. Τι κρύβεται πίσω από τη μάσκα, αυτό πρέπει να δούμε. Έτσι λοιπόν, όταν δει κανείς την πραγματικότητα, μπορεί εύκολα η αποστροφή να μετατραπεί σε συμπάθεια. Πώς όμως να δούμε τι κρύβει μάσκα του άλλου όταν εμείς ζούμε την δική μας μάσκα? Όταν ταυτίζεται η μάσκα μας με αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε, είναι λοιπόν τεράστια σπατάλη συναισθηματική να μνησικακείς εναντίον κάποιου που εν τέλει είναι το μέρος σου. Γιατί πόσες φορές σε ένα παιχνίδι που προσπαθεί να επιβεβαιωθεί ο άνθρωπος βρίζει τον άλλον άνθρωπο, γιατί πραγματικά τον θέλει δικόν του, όχι γιατί πραγματικά είναι εχθρός του. Ακόμη και σε μια ερωτική σχέση, η αντιπαλότητα, η σύγκρουση που υπάρχει, είναι γιατί θέλω δικό μου τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι θλιβερή συναισθηματική σπατάλη να βλέπω πίσω από την αρνητική συμπεριφορά του άλλου ότι μνησικακή, ενώ εν τέλει με θέλει και είναι με το μέρος μου? Δεν είναι άδικο? Πώς θα το καταλάβω αυτό, δεν κάνω δουλειά πέρα από αυτά τα εξωτερικά, τα αποτελεσματικά τεχνάσματα? Λοιπόν, πίσω από κάθε κακόκεφον και δίστροπον άνθρωπον δεν κρύβεται πάντα, δεν είναι αυτό πάντα που δείχνει, αλλά μπορεί να είναι φοβισμένος και ανασφαλής άνθρωπος. Χωρίς να σημαίνει πάντα ότι έτσι συμβαίνει. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι όντως δίστροφος, κακόκεφος και κακόβουλος. Αλλά πολλές φορές όμως συμβαίνει και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ένας κακόκεφος άνθρωπος να κρύβει ένα φοβισμένο και ένα ασφαλή άνθρωπο. Να βγαίνει ένας λαθεμένος τρόπος συμπεριφοράς μέσα στην αμηχανία, μέσα στη μειονεξία την οποία νιώθει και με μια αγωνιώδη προσπάθεια να επιβεβαιωθεί, λειτουργεί αδέξια, λειτουργεί επιθετικά, λειτουργεί με λάθος τρόπο. Δεν σημαίνει αυτός ότι είναι εχθρός μας πραγματικός, αλλά έχει ανάγκη μιας άλλης στήριξης και προσέγγισης. Όπως για παράδειγμα σε μια παρέα, σε μια συγκέντρωση ανθρώπων, κάποιος που δεν έρχεται χαμογελαστός και χαρούμενος και ορεξάτος,
δεν σημαίνει ότι έχει μια αρνητική διάθεση προς εμάς, αλλά μέσα στη δυσκολία που έχει ο ίδιος πρέπει πρώτα να αισθανθεί σίγουρος για τον εαυτόν του, να νιώσει καλά με τον εαυτόν του, να δοκιμάσει την ομάδα των ανθρώπων αν τον αποδέχεται και με να λειτουργήσει άνετα και ελεύθερα. Επομένως, κάποια κομπιασμένη συμπεριφορά, επιφυλακτική, δυσάρεστη, δεν σημαίνει μια εχθρική κατάσταση. Λέει κάποιος έχει αρνητική ενέργεια, αμέσως βγάλαμε το πόρισμα. Αρνητική ενέργεια με τον εαυτόν του έχει. Δεν μπορεί να νιώσει καλά με τον εαυτόν του. Και αμέσως εμείς λέμε αρνητική ενέργεια, το στείλουμε δύο φορές πιο μακριά. Και τον κάνουμε να έχει διπλή αρνητική ενέργεια. Να μην μπορεί να κινηθεί άνετα. Του δίνουμε τις προϋποθέσεις να αισθανθεί άνετα ή όχι. Το άλλο στοιχείο είναι να εξετάσουμε τα δικά μας συναισθηματικά εφόδια. Τη δική μας δηλαδή συμπεριφορά. Γιατί σαφώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, εάν κάποιον άνθρωπο ήδη τον κακοχαρακτηρίζω μέσα μου, αυτό είναι κάτι που τις πιο πολλές φορές το αισθάνεται. Μην νομίσουμε επειδή δεν είπαμε κάτι συγκεκριμένο δεν το αισθάνεται άλλος. Τα μάτια μας, η συμπεριφορά μας, αυτό που εκπέμπουμε, και μάλιστα είναι πολύ πονηρόν αυτό το πράγμα, γιατί λέμε «Μα δεν είπα και τίποτα, πάτερ, δεν έκανα κάτι άσχημο, εντάξει δεν ταιριάζουμε και όλοι, τι να κάνουμε». Αλλά όλη η συμπεριφορά είναι «Δεν το χωνεύω γιατί μου κλέβει κάποια προνόμια». Γιατί φοβούμαι τη σύγκριση, γιατί έχω τις δικές μου μειονεξίες, τις δικές μου ανασφάλειες. Αυτό γεννά έχθρα, αλλά ποιες είναι οι αιτίες. Δεν είναι η λύση τους επομένως αυτά που είμαι προηγουμένως, αλλά είναι η γνώση του προβλήματος. Έτσι λοιπόν μπορεί εμείς να είμαστε αυταρχικοί, επιθετικοί, απόλυτοι, δεν ακούμε τον άλλον άνθρωπο. Αισθάνεται ότι η καλοσύνη μας είναι ψεύτικη, τον πλησιάζουμε με κάποια υστεροβουλία. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Με κάποιον καιροσκοπισμό. Αυτό τι θα δημιουργήσει στις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται λοιπόν και εγώ να γνωρίσω τη δική μου διάθεση, προδιάθεση, προκατάληψη έναντι του άλλου ανθρώπου, για να μπορώ να τοποθετηθώ με τέτοιον τρόπο στην έχθρα, για να την μεταμορφώσουμε την έχθρα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται η αποδοχή του άλλου, η απροϋπόθετος και η ανεπιφύλακτη. Όχι πως σημαίνει θα δεχθώ οποιαδήποτε ανοησία του, άλλο αυτό. Και οποιαδήποτε άκερη και αδιάκριτη συμπεριφορά, αλλά αναπιφύλακτα και απροϋπόθετα τον αποδέχομαι. Η γνώση λοιπόν, η αναγνώριση καταρχήν της έχθρας, η κατανόηση του προβλήματος, η γνώση του άλλου, η γνώση του εαυτού μου, με βοηθάει να αποφασίσω ποια τακτική θα ακολουθήσω για να αντιμετωπίσουμε και να μεταμορφώσουμε την έχθρα. Όταν για παράδειγμα ο σύντροφός μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου φέρονται με έναν άλφα τρόπο, εμείς μέσα στη βιασύνη μας, μέσα στην έλλειψη εσωτερικής εργασίας και στη βιασύνη μας αποφασίζουμε πως κάτι είναι έτσι. Δεν μπορούμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό για να βρούμε τον τρόπο ορθότερης προσέγγισης, δηλαδή θεραπευτικής προσέγγισης αυτού του προβλήματος. Εμείς βολευόμαστε στα στερεότυπα, βολευόμαστε στους ηθικούς νόμους που μας δικαιώνουν, βολευόμαστε σε μια ατομική αυτοδικαίωση. Δεν μας ενδιαφέρει η πραγματική γνώση του προβλήματος, γιατί φοβούμαστε ότι δεν θα είμαστε τόσο δικαιωμένοι. Προτιμούμε να πούμε ότι ο άλλος είναι εχθρός μου, παρά να αποδεχθώ ότι δεν είναι τόσο εχθρός μου, ότι φέρω κι εγώ ευθύνη. Είναι πιο επώδυνο αυτό. Το να αποδεχθώ γνωρίζοντας την πραγματικότητα του γεγονότος ή τη φέρω κι εγώ ευθύνη και να ασχοληθώ με αυτήν, παρά να το παίξω κακομύρης που όλοι τον εχθρεύονται γιατί είναι σπουδαίος και έχει αξία και έτσι είναι οι άνθρωποι, ζηλεύουν τους ανθρώπους που έχουν αξία. Και επειδή έχω και αξί και με ζηλεύουν και επειδή είμαι και καλός χριστιανός, δεν μιλάω καθόλου για να μην ταραχθούν οι καταστάσεις, αλλά μέσα με η καρδιά μου είναι σμπαράλια. Τίποτα όρθιο δεν είναι και τίποτα υγιές δεν υπάρχει. Ένας γενικός τρόπος διαχείρισης αυτού του προβλήματος ακούει στη λέξη διάκριση. Η κάθε περίπτωση, το κάθε πρόσωπο, κάθε στιγμή απαιτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Δύο αρχές όμως είναι πολύ βασικές. Η μία αρχή είναι να μάθουμε τον εχθρό μας να τον κάνουμε δάσκαλό μας. Γιατί την πιο αληθινή κρίση για μας είναι ο εχθρός μας. Ένας πολιτικός, αν θέλει σωστής πολιτικός για παράδειγμα, πρέπει να διαβάζει μόνο τις κριτικές που του κάνουν και τις αντίθετες εφημερίδες. Όποιος διαβάζει τις δικές του είναι ανόητος. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να προκόψουμε, είναι καλό να εμπιστευόμαστε τις γνώμες των επικριτών μας. Να τις ακούμε, να τις εκτιμούμε. Ένας τρόπος να κερδίσουμε τους επικριτές μας ή τους εχθρούς μας είναι να ακούμε με προσοχή την κριτική τους. Ο εγωισμός μας, τις περισσότερες φορές, δεν το αφήνει. Αυτή μπορεί να είναι εχθροί μας, μπορεί να είναι όμως αλήθειες. Αν όμως ακούμε, μαθαίνουμε να ακούμε, θα κερδίσουμε πολλά. Όχι μόνο εμείς, αλλά θα αλλοιώσουμε πολλές φορές και τις διαθέσεις του εχθρού μας. Γιατί και μόνο να δει ότι τον ακούμε, ότι μάλιστα όχι μόνο τον ακούμε, αλλά το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας και αλλοιωνόμαστε, θα ταραχθεί, θα κουνηθεί κάτι μέσα του από την ταπείνωση την οποία υφιστάμεθα ότι τον ακούσαμε, το λάβουμε υπόψη μας και αλλάξαμε. Αυτό δεν είναι μέθοδος? Μήπως αυτή δεν είναι χριστιανική μέθοδος? Όταν λοιπόν δει κάποιος ότι λαμβάνουμε υπόψη μας τις υποδείξεις του και ρυθμίζουμε και τη ζωή μας σύμφωνα με αυτές, τότε μπορούμε να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε και τις διαθέσεις αυτού. Οι επικριτίες μας γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τα δυνατά μας σημεία. Είναι η απλήρωτη φρουρή της ψυχής μας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ακούμε τις επικρίσεις τους, όπως λέει και ο σοφός, μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε. Αυτό είναι λόγια ζωής. Λέει, μη έλεγχε κακούς για να μην σε μισήσουν. Έλεγχε σοφόν και θα σε αγαπήσει. Δώσε αφορμή στο σοφό και σοφότερος θα γίνει. Εμείς όμως τι κάνουμε? Αυτόματα, μόλις μας επικρίνουν, εκτοξεύουμε κι εμείς τις ίδιες κατηγορίες, επισημένοντάς τους τα δύνατά του σημεία. Ποιος μιλάει εσύ, πού ξέρουμε για σένα? Τώρα μην μας μιλάς εσύ για αγάπες και συγχωρήσεις που εσύ δεν τα βρίσκει η μάνα σου και τον πατέρα σου, για παράδειγμα. Δεν έχει σημασία τι κάνει αυτός. Σημασία έχει αν είχε αλήθεια αυτό που μας λέει και τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι όταν κάποιος είναι ξεροκέφαλος, κακομύρης, δυστροφοπός και θέλει μόνο κακό να κάνει. Κάποιες στιγμές ίσως χρειάζεται και η άμεση ομή αντίδραση. Ξεκόβουμε. Όπως λέμε κοινώς, του δίνουμε τα παπούτσια στο χέρι. Γιατί, όχι για μη χριστιανικούς λόγους, για καθαρά χριστιανικούς λόγους. Γιατί πολλές φορές μερικοί δίστροποι δεν καταλαβαίνουν ούτε από ευγένειες ούτε από λεπτότητες. Και δεν πείθονται με τη λογική. Έχουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα που μόνο με το ταρακούνημα μπορεί κάτι να γίνει. Μόνο με ένα δυνατό ταρακούνημα μπορεί κάτι να αλλάξει. μια ιδέα που καρφώνει στο μυαλό του ανθρώπου, μόνο έτσι μπορεί να βγει. Αλλιώς με το λαού-λαού την ισχυροποιείς μέσα του και είναι καταστροφική αυτή η ιδέα που έχει. Έτσι λοιπόν, μερικοί που είναι κακομύριδες, ανεδείς, ξεροκέφαλοι, επιθετικοί, γλυκομήλυτοι με φαρμακερολόγο, ναι, υπάρχουν και αυτοί, αυτοί που είναι πολύ χριστιανοί. Λοιπόν, μια ομότητα που όμως σαφώς δεν εκφράζει την απόρριψή τους, μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Και στηρίζουμε αυτό και στον λόγο που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύοντας κάποιον ευαγγελικό χωρίο. Τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος? Λέει, γιατί δεν είναι κακό το να οργίζεται κανείς, αλλά το να οργίζεται παράλογα και εντελώς άδικα. Γιατί ο άδικος θυμός, λέει η Γραφή, δεν πρόκειται να δικαιωθεί. Όχι γενικά ο θυμός, αλλά ο άδικος θυμός. Και ο Χριστός πάλι λέγει, εκείνος που οργίζεται κατά του αδελφού του χωρίς λόγο, όχι απλώς εκείνος που οργίζεται. Και ο προφήτης λέγει, να οργίζεστε αλλά να μην αμαρτάνετε. Αν λοιπόν δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το πάθος αυτό, ούτε όταν το απαιτεί περίσταση, ευρίσκεται μέσα μας μάτια και άσκοπα. Αλλά δεν ευρίσκεται άσκοπα. Γι' αυτό και ο Δημιουργός το φύτευσε αυτό μέσα μας, για διόρθωση εκείνων που σφάλουν, ώστε να διεγείρει την οθρότητα και την αμέλεια της ψυχής. Για να ξυπνά εκείνον που κοιμάται και είναι εξαντλημένος. Όπως ακριβώς την χαλίβδωση στο σίδηρο, έτσι έβαλε μέσα στη ψυχή μας τη δύναμη της οργής για να τη χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Γι' αυτό και ο Παύλος τη χρησιμοποίησε πολλές φορές. Και από εκείνους που ομιλούσα με πραότητα ήταν πιο αγαπητός όταν οργίζεται. Αφού έκανε τα πάντα στην κατάλληλη περίσταση για χάρη του κηρύγματος. Γιατί ούτε επίοικια είναι γενικά καλό, αλλά όταν το απαιτεί περίσταση. Συνεπώς, αν δεν συντρέχει αυτό και η επίοικια καταντά οκνηρία και η οργή γίνεται θρασίτητα. Αυτό είναι το μέτρο των πατέρων μας. Και αν θέλετε, η οργή επιβάλλεται στον άνθρωπο που είναι σκληρός, σε αυτό που δεν αγαπάει. Άρα η οργή σε αυτή την περίπτωση είναι για να στηρίξει την επίοικια και την αγάπη και την φιλανθρωπία. Και επειδή στο τέλος μένουν εντυπώσεις, μη σας μείνει αυτή η εντύπωση και αφήνετε όλοι και έρχεται μισή αύριο τσακωμένοι με τους άλλους. Η οργή ισχύει στο 1% υπό δικές συνθήκες και με σωστό τρόπο και εφόσον ξεκαθαρίσουμε στην καρδιά μας τι γίνεται. Να κρατήσουμε το 99% και αυτά να δουλέψουμε. Και αυτό μόνο όταν έχουμε πολλή ταπείνωση και μετάνοια. Την Πέμπτη βράδυ έχουμε αγρυπνία. Εορτή του Αγίου Διονυσίου του Ολύμπου, 9.30 ώρα. Όσοι θέλετε. Την επόμενη Δευτέρα τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.